Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Haideți înaintea acestui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, care le-a creat pe toate, inclusiv pe noi, să ne ridicăm și să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu din dimineața aceasta. Un cuvânt care e o mare, mare provocare pentru noi. Provocarea este: conformați sau transformați? Ne conformăm gândirii veacului acestuia sau ne lăsăm transformați prin înnoirea minții noastre ca să putem pricepe voia lui Dumnezeu? Asta este întrebarea zilei de astăzi. Romani, capitolul 12, am ajuns, prin ajutorul Domnului, la a 33-a predică din Epistola către Romani. 32 au fost în partea doctrinară a Epistolei. Astăzi facem trecerea citind aceste două versete care formează un fel de balama între partea doctrinară și partea practică a Epistolei. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Doamne, îți mulțumim că din nou, prin harul Tău, putem sta în fața cuvântului Tău. Doamne, nu vrem să facem altceva decât să continuăm închinarea noastră, de data aceasta fiind gata cu mintea și inima să ascultăm, să primim cuvântul Tău. Doamne, lasă ca acest cuvânt, prin puterea Duhului, să ne transforme pe fiecare dintre noi în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Și lasă-ne, Doamne, și dă-ne tăria de a umbla cu Tine în fiecare zi. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Vreau să vă aduc aminte de un lucru foarte important legat de epistolele Apostolului Pavel. Există un tipar al scrisorilor lui Pavel. Există un model, dacă vreți, al modului în care Pavel își editează și scrie scrisorile care le trimite bisericilor. De obicei, scrisorile lui, epistolele lui, sunt împărțite în două părți. Una doctrinară, cealaltă practică. Acum, un amănunt nu lipsit de importanță este faptul că, de obicei, în partea doctrinară, Apostolul Pavel folosește un ton mai vehement. De ce? Folosește tonul acesta mai vehement pentru că nu ai ce debate-uri să faci când este vorba de doctrine serioase. Nu ai ce debate să faci despre învierea morților, de exemplu. Despre mântuirea numai prin credință. Astea sunt lucruri prea importante ca să venim noi să ne dăm cu părerea. Și tonul lui este foarte vehement. Dacă ești creștin, așa crezi. Dacă nu crezi așa, nu ești creștin. Du-te la plimbare. Ăsta e tonul cu care scrie în partea doctrinară. În partea practică însă, tonul lui Pavel se schimbă. Și o să puteți vedea asta în fiecare epistolă. Tonul lui este unul mai conciliant. Acum, de aici și din alte considerente, în general, mai mulți teologi au tras concluzia că partea doctrinară a epistolelor este de obicei cea mai importantă. Unii au mers până acolo încât au spus că partea practică nu este altceva decât un fel de adaus pios în lumina doctrinei, făcut în lumina doctrinei. Acum, în ultimii 30-40 de ani, unii teologi, alții decât ăia dinainte, au ajuns la o altă concluzie. Și au venit și au spus și caută să-și susțină asta, că partea principală a epistolelor, de fapt, este partea a doua. Și anume, partea practică. Cea în care ni se spune ce fel de oameni vrea Dumnezeu să facă din noi. Adică, oamenii aceia despre care spune Pavel în Romani 8:29, asemenea chipului lui Hristos. Acum, nu obișnuiesc să vin să spun, ok, asta e părerea mea, dar de data asta, dați-mi voie să vă spun în care tabără sunt eu, legat de care e cea mai importantă parte a epistolei lui Pavel. Și ca să înțelegeți, voi pleca de la o întrebare care apare în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetele 36 la 39. Acolo este și întrebarea și răspunsul. Care este cea mai mare poruncă din lege? E întrebarea. Răspunsul este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și așa mai departe. Iar a doua spune asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum, având în minte principiul acesta enunțat de Domnul Iisus aici, eu personal cred că cea mai importantă parte a epistolelor este partea doctrinară, pentru că în aceasta ni se arată cine este Iisus Hristos și ce a făcut Dumnezeu prin El ca să ne scoată pe noi din robia păcatului. Iar a doua, asemenea ei, este partea practică. Pentru că în aceasta ni se arată scopul lui Dumnezeu cu viețile noastre, și anume sfințirea noastră. Amin? Deci dacă ați înțeles bine, dacă nu vă traduc, pentru mine partea doctrinară și partea practică sunt la fel de importante. Prima este aia doctrinară, că ea e prima, și a doua, asemenea ei, este aia practică, asemenea ei. Nu e doar un adaus pios. Nu, este extrem de importantă partea aceasta. În capitolul 12 din Romani, apostolul Pavel trece de la prezentarea Evangheliei lui Dumnezeu la ucenicia creștină de zi cu zi. Sau, dacă vreți, de la partea de învățătură, de la partea de doctrină, la partea practică. De la capitolul 1 la capitolul 11, Pavel spune așa: dacă ești creștin, așa trebuie să crezi. De la capitolul 12 la 16, el spune: dacă așa crezi, atunci așa trebuie să trăiești. Sau dacă trăiești corect, dacă crezi corect, trebuie să trăiești corect. Nu este doar opinia lui Pavel, Ioan, apostolul Ioan, are exact aceeași abordare. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 la 6, spune așa: și prin aceasta știm că îl cunoaște. Știm este o expresie foarte dragă lui Ioan, pe care o folosește mereu și mereu în prima epistolă, pentru că scopul lui este să vorbească despre siguranța creștinului. Știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Îmi place de Ioan că n-are nicio jenă să spună despre cei care nu cunosc adevărul, care nu împlinesc adevărul și nu păzesc poruncile lui Dumnezeu, că sunt niște mincinoși. Nu consideră sub nicio formă că nu este o abordare corectă din punct de vedere politic. Nu. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Aceeași abordare. Dacă timpul ne-ar permite, am putea să mergem la Petru sau la Iacov, alți doi apostoli care ne lasă scris și vom găsi exact aceeași abordare. Acum, două observații generale cu privire la aceste capitole practice. În cele mai multe dintre ele, sau dacă vreți, în cele mai multe dintre învățăturile etice pe care Apostolul Pavel le dă în aceste capitole, el nu face altceva decât să ia sau să reia învățătura Domnului Iisus din Evanghelie. Asta înseamnă că Evanghelia predicată de Pavel era aceeași cu cea predicată de Iisus. O altă chestiune, pentru că există un debate foarte mare și sunt unii care spun că Pavel nu predică aceeași Evanghelie pe care a predicat-o Iisus. Dacă te uiți însă cu atenție în ceea ce el scrie în Romani, de la capitolul 12 încolo, nu mai discut de partea doctrinară, vei vedea că Pavel nu face altceva decât să reia învățăturile Domnului Iisus, mai ales cele din predica de pe munte. Și nu numai că Evanghelia este aceeași Evanghelie predicată de Iisus, ea cere exact același tip de comportament pe care îl cere și Iisus atunci când El predică. În mod categoric, învățăturile Domnului Iisus l-au influențat semnificativ pe Apostolul Pavel. Și exemplul sau modelul Domnului Iisus și mai mult. Apoi, a doua observație, în aceste capitole, Apostolul Pavel îmbină crezul și comportamentul. El insistă asupra implicațiilor practice ale teologiei sale și asupra bazelor teologice ale eticii sale. De fapt, în aceste capitole practice, Pavel răspunde la o întrebare foarte importantă. Care este răspunsul pe care trebuie să-l dea cei ce au fost îndreptățiți prin har în viața lor de zi cu zi? Iar în capitolul 12, pentru că acum mă rezum la capitolul 12, dar și în capitolul 13 vom vedea lucrul acesta, mai ales Apostolul Pavel se concentrează asupra relațiilor sau categoriilor de relații pe care le au cei credincioși. Și cum era și normal, Apostolul Pavel începe prezentarea aceasta cu relația credincioșilor cu Dumnezeu. Și recitesc cele două versete. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Trăim niște vremuri în care cei mai mulți oameni se mulțumesc cu mediocritatea. Citeam chiar zilele astea că după pandemie Americanii, de exemplu, nu mai sunt atât de încântați de munca pe care o fac. Înainte erau foarte încântați, erau foarte prinși în munca lor, acum au devenit așa, ei, știți cum era la noi pe vremuri, ei se facă, ne plătesc, noi ne facem că muncim. Și de aici o întreagă filozofie, o întreagă filozofie de care, din păcate, în Estul Europei, în cele mai multe cazuri, nu s-a scăpat nici astăzi. Mulțumirea asta cu mediocritatea se vede în fabricarea bunurilor de consum. Vă dau numai un exemplu. Când noi eram mai tineri și copiii noștri, cei mari, erau mici. Când aveam ocazia să merg în America, le cumpăram câteva hăinuțe bune, pentru că erau foarte ieftine în comparație cu ce era în România și erau bune. Luam, de exemplu, un tricou. Îl purta Paul, apoi îl purta Raul, apoi mergea la Angel, la verișorul lui, apoi venea înapoi la Flavius, apoi la Tobias și unele dintre ele le-a putut purta și Darius. Dar asta a fost în trecut. Am și astăzi cămăși de care nu mă pot despărți. Au 15 ani, 20 de ani, încă arată super. Și am cămăși care le-am luat anul trecut, după prima spălare, arată ca și cârpele cu care ștergeți. Da, am blugi care nu mă pot despărți de ei. Din cauza faptului că se tot freacă, s-au făcut unele șmecherii pe aici, le-am pus petice. Pentru că nu mă pot despărți de ei, sunt prea faini. Unii sunt mai bătrâni decât unii care stați aici prin sală. Dar asta a fost în trecut. Asta a fost în trecut. Mediocritatea se vede în asigurarea serviciilor, în lucrurile obișnuite ale vieții zilnice. Și din păcate, mediocritatea se vede chiar și în trăirea și slujirea creștină. Există o înțelegere extrem de proastă a unui aspect, și anume că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Știți cântarea Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin, e fantastică și are în ea un adevăr extraordinar. Dar, dragilor, e timpul totuși să înțelegem că da, așa este, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Însă ne iubește așa de mult că nu vrea să ne lase așa cum suntem. El vrea să ne transforme. Unii și după 40 de ani de umblare cu Domnul sunt tot la cântarea Așa cum sunt, la tine vin. Da, asta e o cântare foarte bună atunci când vii la început. Despre asta e vorba. Despre faptul că vii cu păcatul tău, că vii cu slăbiciunile tale, că vii ca unul care nu știe nimic. Dar după 40 de ani să rămâi tot acolo, la Așa cum sunt, la tine vin, e o mare, mare problemă. Da? Dumnezeu ne iubește așa de mult că vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme. Prea mulți creștini din cauza acestor acestei mediocrități, a trăirii în epoca microundelor, a chipsurilor, a lucrurilor făcute instant, totul rapid, pac, pac, pac. Până și în biserică, spunea un păstor mai bătrân, astăzi în loc de predici avem predicuțe pentru creștinuți, da? Ca să nu îi doară stomacul, să nu se simtă prea prost. Prea mulți creștini sunt slabi în devotamentul lor, în dedicarea lor pentru Domnul. Cu câteva duminici în urmă, dacă vă amintiți, v-am povestit experiența acelui medic german care a fost membru al tineretului hitlerist și care a devenit creștin. Și când s-a dus în Marea Britanie, a rămas surprins de amabilitatea creștinilor de acolo și multe lucruri faine a văzut omul, dar un lucru pe care l-a spus a fost: sunt îngrijorat de aspectul ușuratic al credinței și al dedicării lor pentru Hristos. Spunea el, nu este normal ca noi, care am fost membri ai tineretului hitlerist, să fi fost mai dedicați lui Hitler decât sunt creștinii dedicați lui Hristos. Știți, ideea e următoarea. Teoretic, la nivel teoretic, noi îl acceptăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor, dar practic, aici, că următoarele duminici, următoarele săptămâni și luni, aici o să mergem pe partea practică. Că știți, teoria ca teoria, practica e cea care ne omoară. Dar practic, aici e. Practic. Și dacă nu practicăm, mereu și mereu, nu avem cum să ne deprindem cu asta. Dacă nu m-ați interpretat unii greșit, v-aș spune una din replicile mele preferate dintr-un film cu Churchill. Când îl întreabă regele George cum poate să bea whisky dimineața în loc de cafea. Și el foarte senin îi spune, practice. Principiul, aia ia că am spus-o. Nu, principiul din spate este că orice vrei să faci, trebuie să practici ca să ajungi să faci. Nu ai cum. Nu se poate altfel. Da, e frumos să vii și să spui, tu ești rege și domn, prin putere domnești. Te uiți în adunări și cântăm toți, ne dăm ochii peste cap și ridicăm mâinile. Nu prea le ridicăm, ni frică să le ridicăm. Dar ar fi fain să mai și ridicăm mâinile din când în când și să lăudăm pe Domnul. Dar nu asta e important, dacă le ridicăm sau nu. Până la urmă sunt forme. Și n-am de gând să mă las prins în anumite forme. Însă întrebarea practică este, are Hristos cu adevărat conducerea în viața noastră? Cine stabilește prioritățile vieții mele? Cine? Eu sau El? Sincer. Când e vorba de priorități, de relații, de lucruri, de locuri unde să merg, de prieteni, cine stabilește toate astea? Cine? El sau eu? Cine stabilește prioritățile slujirii mele? Eu sau El? Știți cum este Hristos Domn pentru cei mai mulți creștini din vremea de astăzi? El a devenit așa un fel de monarh constituțional. Da, așa este Hristos pentru cei mai mulți creștini. Un fel de monarh constituțional. Un fel de conducător, un fel de rege, așa cum este regele Spaniei sau regele Angliei. Care au titlul de suveran, așa, suveranul, vine suveranul. Dar nu au nicio putere reală asupra supușilor. Puterea o are guvernul, o are parlamentul. Sunt alții care au putere acolo, într-o monarhie constituțională. În acest scurt apel care face, vă spuneam, legătura, este ca un fel de balama între partea doctrinară și cea practică, în acest scurt apel, Apostolul Pavel prezintă trei elemente importante. Dar nu așa că importante, că ne-am învățat cu cuvântul ăsta. Capitale. În relația noastră cu Dumnezeu. Primul, cred că a fost o surpriză colosală pentru cei care au auzit prima dată cuvintele astea. Primul este un trup predat. Un trup dedicat. Vă îndemn, dar fraților, spune el, vă implor, este în original, vă implor, este un cuvânt cu o încărcătură emoțională deosebită. Este un amestec de rugăciune, de rugăminte și poruncă. Este un cuvânt de la inima unui părinte, de la inima unuia care a fost răpit la cer, a unuia care l-a văzut pe Domnul. Vă îndemn, fraților, fraților, spune el. Apelul acesta este adresat credincioșilor. Ne include pe toți, indiferent de originea noastră etnică, evrei sau neamuri. Suntem frați și surori în familia internațională a lui Dumnezeu. Sângele lui Hristos ne face una. Suntem frați, suntem neam de sânge prin sângele lui Hristos. Săptămâna trecută am avut ocazia să mă închin câteva zile cu 300 și ceva de oameni din 110 țări diferite. La masa unde eu stăteam, aveam în stânga mea un australian. În partea asta la altă era un păstor din Ghana. După el era unul din Suedia. După cel din Suedia erau două fete din Vietnam. După fetele din Vietnam era un altul din Austria. După cel din Austria era o altă fată din Africa, nu mai țin minte din ce țară, altă țară decât Ghana. 110 țări, creștini de toate felurile, închinându-se împreună. Mă gândeam, stând acolo, cum va fi momentul acela când vor fi din orice neam, din orice națiune, din orice trib. Nu eram chiar din orice neam aici, dar din multe neamuri totuși, din multe triburi. Erau unii care erau din Africa sau din alte zone, din aceeași țară, dar erau din triburi diferite. Când vin toți să se închine înaintea Domnului, ca frați și surori în Hristos. E fantastic să, ultima seară, am stat toți împreună la masa Domnului. Unii baptiști, unii penticostali, unii anglicani, unii, metodiști, alții presbiterieni, alții episcopalieni, alții mai carismatici, alții mai conservatori în felul lor de a se închina, fiecare în felul lui, având comun un singur domn, o singură credință, un singur botez. E ceva fantastic. Să vezi că nu există niciun rang superior între noi. Că la cruce suntem toți egali. Aparținem unul altuia. Suntem așezați în trupul lui Hristos ca să trăim viața Lui, ca lumea să-L vadă pe Iisus în noi. Avem toți aceeași vocație de a fi oameni sfinți, devotați, umili, credincioși, conștiincioși, plini de dragoste. În realitate, de cel mai multe ori, în loc să fim plini de dragoste unii față de alții, suntem plini de prejudecăți. Plini de prejudecăți. Și dacă știți povestea cu bătrânica aceea care stătea într-un aeroport și și-a cumpărat un pachetel de biscuiți. Și la un moment dat, lângă ea s-a pus un tânăr. Era cam hippie din ăsta, cum era pe vremuri. Cam ciudățel el așa. Și bătrânica a luat un biscuite din pachetelul ei, care era pe scaun acolo. Și la un moment dat s-a uitat așa cu coada ochiului, nespălatul ăla, a luat și el un biscuite. Și a zis, bă, ce nesimțit e ăsta. Bă, ce nesimțit, s-a gândit ea. A mai luat unul, a luat și el unul. A zis, wow, asta e prea de tot. S-a enervat și i-a luat pe toți. A lăsat numai unul, a zis, să văd ce faci acum. Și tânărul a luat biscuitele, l-a împărțit în două, a luat jumate și Doamna asta în vârstă s-a nervat așa de tare că a luat celofanul ăla și s-a ridicat de pe scaun și a plecat. Și a vrut să-l pună în poșetă, că n-a văzut niciun coș de gunoi, și când să-l pună în poșetă a văzut că, de fapt, pachetul ei de biscuiți era în poșetă. Și dați-mi voie să vă spun, la cei mai mulți dintre creștini, pachetul lor de biscuiți e în poșetă. Dar mănâncă din biscuiții altora și au tot felul de idei preconcepute despre cei care sunt lângă ei. Vă îndemn dar, sau deci fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu. Îndemnul la o viață predată, la o viață sfântă, este datorat îndurările lui Dumnezeu. Conjuncția aceasta, dar, arată că ceea ce urmează să se spună este strâns legat de ceea ce s-a spus înainte. Și anume, deoarece Dumnezeu a rezolvat problema păcatului nostru, deoarece El a făcut posibilă în cazul nostru o viață victorioasă și din abundență, deoarece Dumnezeu ne-a asigurat un destin glorios, acela de a fi asemenea chipului lui Hristos, Dumnezeu, deoarece El ne aduce înapoi când ne abatem de la căile Lui, avem datoria să ne dăruim, să ne dedicăm pe noi înșine Lui. Până acum, până la capitolul 11, am văzut ce ne-a dat Dumnezeu nouă. Acum, de la capitolul 12, Apostolul Pavel ne prezintă ce trebuie să-i dăm noi înapoi lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, spune Pavel, constituie izvorul și temelia comportamentului creștin. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. De ce spune Pavel să aducem sau să ne aducem trupurile? Noi de obicei știți ce facem? Ne spune oamenilor, dă-ți inima, da? Dă-ți inima ta lui Hristos. Dă-ți inima lui Dumnezeu. Pavel afirmă că aducerea trupurilor noastre constituie actul nostru spiritual, duhovnicesc, de închinare. Vă spuneam că a fost o surpriză extraordinară pentru cei din Roma când au auzit lucrurile acestea, pentru că ei erau sub influența culturii grecești. Iar în contextul antichității, în care mulți considerau trupul doar o povară jenantă, Pavel atrage atenția că lui Dumnezeu nu este plăcută o închinare care este exclusiv interioară, abstractă și mistică. Închinarea noastră trebuie să se exprime prin acțiuni concrete de slujire împlinite de trupul nostru. De fapt, ce spune Dumnezeu? Dați-mi ochii voștri. Dați-mi ochii voștri să privesc eu prin ei. Dați-mi limbile voastre să binecuvintez eu prin ele. Era Bill Stafford. Bill Stafford, un mare, mare predicator. E la Domnul acum, omul ăsta în anii 90, când eu eram tânăr predicator. A fost unul dintre oamenii care mi-a influențat cel mai mult și slujirea și predicarea. Și el era evanghelist, de fapt. Lucrase cu Billy Graham mulți ani de zile, însă păstorea o biserică la momentul acela. Și într-o dimineață, după ce s-a terminat predica, a făcut un apel să vină în față toți cei care au probleme, vor să mărturisească. Și a venit o soră și plângea foarte tare, plângea. Și Bill o știa foarte bine. Și i-a dat microfonul și a spus, soră, care e problema ta? Și a spus, frate păstor, am o limbă lungă. Știu, i-a zis el, public. Știu că ai o limbă lungă. Ai o limbă lungă, știu. Zice, scoate-o toată și întinde-o aici, pe tot covorul, întinde-o toată limba aia și dă-o Domnului toată. Ca în loc să caba-caba cu ea toată ziua și în loc să bârfești, să vorbești numai prostii, dă-o Domnului ca Domnul să o folosească. E bine că e lungă dacă o folosește Domnul, ca să binecuvinteze pe alții. Dați-mi mâinile voastre ca să le îndrept spre alții, să îi îmbrățișez. Săptămâna trecută, într-o seară, la masa noastră am povestit despre oameni care ne-au influențat viața de credință. Și când a venit rândul meu, am povestit despre tatăl meu și despre modul în care el mi-a influențat mie ca și copil și apoi ca tânăr, ca bărbat mai târziu, viața mea de credință. Și am văzut-o pe una din fetele din Vietnam cu lacrimi în ochi. Și următoarea seară a venit la mine plângând și mi-a spus problemele ei cu tatăl ei, cu mama ei care a murit de cancer și cu tatăl ei care le crea niște probleme foarte mari. Și când am văzut-o cât e de afectată, am îmbrățișat-o. A fost atât de fericită, atât de încântată. Simțea nevoia îmbrățișării tatălui ei, dar nu avea. Era căsătorit, avea un copil de 7 ani, nu era chiar puștoaică, dar își dorea o relație frumoasă cu tatăl ei și nu avea. Își dorea un exemplu în tatăl ei ca și creștin și nu-l avea. Mi-a spus despre mama, cred că a fost o sfântă și sunt sigură că o să mă întâlnesc cu ea în cer, dar nu am siguranța că o să-l văd pe tatăl meu acolo. Și plângea. Dumnezeu are nevoie de mâinile noastre ca să îmbrățișeze pe cei care au nevoie de o îmbrățișare. Dați-mi picioarele voastre să pot alerga spre cel care-i căzut. Aceasta va fi din partea voastră o lucrare spirituală, spune Pavel. O slujbă logică, rezonabilă. De fapt, în greacă, expresia este logikos latreo. O închinare sau o slujbă logică. Este logic, spune Pavel, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie datorită îndurărilor lui Dumnezeu. Epictet, care era un filozof stoic, spunea: dacă aș fi o privighetoare, aș face ceea ce este caracteristic unei privighetori. Iar dacă aș fi o lebădă, aș face ceea ce este caracteristic unei lebede. În realitate, sunt logikos, a spus el. Adică sunt o ființă rațională. Așa că trebuie să laud pe Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, vreau să te întreb numai, te-ai dat tu cu totul Domnului? Te-ai dedicat cu totul Lui? E atât de simplu. Dacă da, asta se vede. Dacă nu, de asemenea, se vede. Al doilea lucru necesar în relația noastră cu Dumnezeu după un trup dedicat, predat, este o viață despărțită de lume. Spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu trăim conformându-ne lumii. În traducerea lui Philips, versetul acesta spune așa: nu lăsați lumea din jurul vostru să vă preseze în tiparul ei, ci lăsați-l pe Dumnezeu să vă remodeleze mințile din interior potrivit tiparului său. Să știți, chemarea la nonconformism și la sfințenie o găsim în toată Scriptura. Deopotrivă, în Leviticul 18:3 și în Matei 6:8, același cuvânt, fiți sfinți. E o chemare la sfințenie. De exemplu, când Daniel, la vârsta adolescenței, a ajuns în Babilon, acolo filozofia în Babilon era următoarea: dacă ești în Babilon, trăiești ca babilonienii. Asta era filozofia. Ce a făcut Daniel? Spune Daniel 1:8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Știți câți împărați și-au derulat domniile lor pe timpul slujirii lui Daniel în Babilon? Vreo 9 împărați de toți, nu apar toți în Scriptură, vreo 9. Daniel a rămas acolo, în picioare. Și atunci când Darius Medul a cucerit Babilonul, Daniel încă a fost păstrat în conducerea Imperiului. Pentru că era un om cu o integritate greu de egalat în vremea aceea. Noi oamenii avem tendința să imităm modele, nici nu ne dăm seama. Imităm modele. Vă pot face o listă cu mari predicatori din România care imită pe alții. Îi imită, efectiv. Și dacă mă și supărați, vă fac și o analiză psihologică cum stau lucrurile, dar mă abțin la asta. Erau câte unii care îl imitau pe fratele Iosif Țon pe vremuri. Și unul sărac, nu și-a mai dat seama, și a spus, când eram student la Oxford. Da? Avem tendința asta să imităm. Și dacă cineva ne spune că suntem papagali, ne supărăm. Da? Însă ceea ce spune Apostolul Pavel aici este că în realitate sunt doar două modele pe care le putem imita. Unul este al veacului acestuia care va pieri, celălalt este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desvârșită. Și aceste două sisteme de valori, veacul acesta și voia lui Dumnezeu, sunt incompatibile. Sunt într-un conflict permanent și deschis. Cele două standarde sunt total diferite, fie că este vorba de scopul și sensul vieții, fie că este vorba de modul cum ne raportăm la răutate, la ambiție, la cinste, la bani, la sex, la comunitate, la religie, la politică, la orice. Știți, este nevoie de curaj să fim deosebiți de ceilalți. Spune Scriptura că împăratul Ahasveros l-a ridicat la mare rang pe unul care se numea Haman. Haman. Și toți, ca să intre în grație, se închinau înaintea lui. Haman, you the man. Tu ești bossul. Era unul singur, Mardoheu, care nu se pleca înaintea lui și nu se închina. Ce a făcut Haman? A făcut o spânzurătoare. O spânzurătoare. Și de atunci a rămas un proverb. Cine ridică o spânzurătoare altuia, face muncă voluntară. Da? Continuarea o știți, sfârșește singur în ea. Da? Până la urmă a ajuns el acolo. Mardoheu nu s-a închinat sub nicio formă. Astăzi mulți dintre tinerii creștini se tem că vor fi respinși de colegii lor. Chiar și adulții se tem să nu fie tachinați, ridiculizați. Așa că cei mai mulți preferă să se adapteze cumva. Odată un tânăr foarte entuziasmat de maturitatea și dedicarea unui om al lui Dumnezeu i-a spus: aș da lumea întreagă numai să am ce ai tu. Și omul ăsta în vârstă i-a spus: exact atâta m-a costat pe mine. Trebuie plătit un preț. Însă sunt mulți astăzi frați cu Dima. Ați auzit de Dima? Frați cu Dima, care din dragoste pentru lumea de acum l-au părăsit pe Pavel, echipa de slujire. Sau ca Esau. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Pentru ce? Pentru o ciorbă de linte? Pentru o ciorbă de linte? Acum mă iertați aia care muriți să mâncați ciorbă de linte, dar eu nu. Decât o ciorbă de linte, să mă ierte Domnul, mai bine un steak. Pentru o ciorbă de linte să-ți vinzi dreptul de întâi născut? Atenție, însă, a fi diferit de cei din lume doar în exterior nu ne asigură că nu vom fi lumești. Dimpotrivă, poate fi o trăire lumească într-un grad și mai mare. Fariseii, care se lăudau că sunt diferiți de oameni în exterior erau la fel, dacă nu mai răi, decât toți cei pe care ei acuzau. Nu e suficient să fim diferiți în exterior, deși nu vreau să mă înțelegeți greșit. O diferență trebuie să existe. Inclusiv și acum, ca să mă răcoresc un pic, vă spun, trebuia să vă spun la unii mai de mult. Inclusiv în ceea ce postați pe rețele de socializare. Știu, eu nu am Instagram, dar de acolo aud tot felul de lucruri. Aveți grijă ce postați, pentru că mă întreabă și pe mine lumea despre anumite lucruri. Aveți grijă, nu trebuie să fim cum sunt toți ceilalți. Sunt lucruri care le poți face public și lucruri care nu trebuie să le faci public. Nu cred că trebuie să depășim limita bunului simț la aspectele astea exterioare. Dar, repet, nu astea sunt cele mai importante, însă ele au o importanță. Și ultimul lucru, al treilea lucru de care este nevoie de o minte transformată, spune. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De fapt, Pavel spune, continuați să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. E aici acel proces de metamorfoză, metamorfozare, o schimbare totală dinspre interior spre exterior. Ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, da? Începe de acolo, de acolo încep lucrurile. Apostolul Pavel nu ne cere să nu ne conformăm cu lumea doar ca să fim diferiți cumva de ceilalți oameni. Scopul lui Dumnezeu este să fim asemenea lui Hristos. Cum se face asta? Se face prin metamorfozare, adică prin transformarea aceea pe care Duhul Sfânt o face în noi, pe care Cuvântul lui Dumnezeu o face în noi, din interior spre exterior. Iar cheia, spune Pavel, acestei transformări este mintea. Mintea noastră, aici este centrul de control al atitudinilor, a gândurilor, a sentimentelor și acțiunilor noastre. Este exact ceea ce se întâmplă când o omidă devine fluture. Fluture, da? Procesul acela. Nu cred că este cineva aici în dimineața asta să spună mi-am luat animal de companie o omidă. Nu-i chiar drăguț. Când cade așa pe tine și se lungește, nu știu, mai ales doamnele, cred că nu se simt deloc ok. Fluturii, sigur, sunt frumoși, ne plac, dar știți ce facem noi de multe ori? Încercăm să facem noi fluturi. Luăm aripi de fluturi și le atașăm omizilor. Da? Adică încercăm să producem noi transformarea. Cum facem asta? Cei mai tare aici sunt pocăiții. Prin renunțarea la unele obiceiuri rele. Tutun, dans, înjurături, alcool și mai scrieți ce vreți acolo. Și prin adoptarea unor obiceiuri bune. Venim la biserică, ne îmbrăcăm frumos, dăm și ceva bani, dacă cineva se ține de capul nostru și slujim, dar mintea și inima rămân netransformate. Asta înseamnă să atașezi aripi de fluture la omidă. În timp ce mintea noastră, spune Pavel, este înnoită continuu prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu, modul nostru de viață continuă să fie transformat. De ce avem nevoie de această minte transformată? Ca să putem deosebi, în greacă e o expresie foarte tare, să dovedim prin testare. Da? Să deosebim bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. A venit toată o soră la mine, mulți ani în urmă. Și mi-a spus, cum să iubesc poruncile lui Dumnezeu, că nu-mi plac. Cum să iubesc poruncile lui Dumnezeu, că nu îmi plac? Știți că Iisus spune în Ioan 14 cu 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi o rea în versetul 21 și în versetul 23. Cum să iubesc poruncile lui Dumnezeu, că nu-mi plac, mi-a zis sora. M-am uitat la ea și a spus, soră, nici mie nu-mi plac. Nici mie nu-mi plac toate. Dar ascultă ce spune Scriptura. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu se va întâmpla dintr-o dată să murim de dragul poruncilor Domnului. Să fim sinceri. Încă unii după ani de zile de credință suntem selectivi. Sunt porunci care nu avem o problemă să le împlinim și sunt porunci care avem probleme. Nu că n-am ști ce trebuie să facem, știm. Nu că n-am putea, putem, că avem Duhul Sfânt în noi. Dar nu vrem. Nu vrem. Dacă cineva ne-a jignit, păi mă, ăla trebuie să știe că m-a jignit. Adică ani de zile se tot știe, m-a jignit. Nu pot să-l iert? Oh, pot, dar nu vreau. De ce să doarme el bine noaptea? De ce să nu știe că am ceva, ceva? Înțelegeți? Poate unii considerați că astea nu sunt importante. Sunt cele mai importante. Cele mai importante. Pe măsură ce noi suntem transformați în mintea noastră și ne asemănăm tot mai mult cu Hristos, vom dori ca voia lui Dumnezeu și a noastră să se împlinească în viața noastră. Altfel nu. Altfel nu vom dori. Ca să ajungem, ca și Hristos, în Ghețimani, cu sinceritate să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, voia mea nu este să-L iert pe cutare. Nu-i voia mea. Dar voia ta să se facă. Doamne, nu e voia mea să fac asta sau asta sau asta. Tată, dacă este cu putință, ia paharul ăsta, că nu vreau să-l beau. Nu vreau. Dar nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească. Numai atunci vom descoperi că voia lui Dumnezeu este ceea ce este bun pentru noi. Și numai atunci vom putea să cântăm ca și Nicolae Moldoveanu, căci voia ta e tot ce-i bun. Și azi, și mâine, și în veac. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Oricând pe plac. Ceea ce îi place lui Dumnezeu va fi și plăcerea noastră. Asta este tot ce avem nevoie. Dar ca să ajung să mă bucur de voia lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple ceva cu mintea mea. Și Pavel spune aici, și ne apropiem de încheiere, că numai înțelegerea îndurărilor lui Dumnezeu ne va face să ne aducem trupurile înaintea Lui, lăsându-L să ne transforme potrivit voiei Lui. Însă atunci când ne aducem pe noi înșine ca jertfe vii lui Dumnezeu, ne punem pentru totdeauna la dispoziția Lui, fără să știm exact ce va face Dumnezeu cu noi. Și vă spun din experiența proprie și a altor creștini, și din Scriptură, și din istoria Bisericii, atunci când te hotărăști cel mai tare să te dedici cu totul, să te pui cu totul pe altar înaintea Domnului, atunci Dumnezeu îți va crea condițiile de practică. Atunci, când am ținut ani de zile în urmă predică, am crezut eu că a fost cea mai bună predică care am ținut eu vreodată. Mi-amintesc și astăzi, parcă mă văd ce țanțoș am coborât de la amvon. Cum să treci biruitor prin furtună. N-au mai auzit ăștia niciodată așa ceva până atunci. A fost ceva fantastic. Au trecut doar câteva săptămâni și am intrat într-o furtună de n-am mai știut cum să ies de acolo. Eram așa de bucuros, așa de bucuros că dădeam cu pumnul în pământ. Și, Doamne, de ce? De ce? De ce, Doamne? De ce? Și în toată frământarea aia, parcă aud și astăzi, cum e să predici? Cum să treci biruitor prin furtună și cum e să trăiești? Dacă ne retragem predarea atunci când Dumnezeu ne cere să facem ceva neplăcut, putem fi siguri că nu suntem predați Lui în întregime. Predarea totală este primul pas către o trăire creștină eficientă. De fapt, asta înseamnă să fii liber cu adevărat în jugul lui Hristos. Aș vrea să închei cu 4 observații scurte pe final. Prima, dedicarea, că tot vorbim de ea, dedicarea sau angajamentul nostru față de Domnul trebuie demonstrat. Dedicarea trebuie demonstrată. Dacă crezi că ești dedicat lui Hristos, trebuie să demonstrezi asta. Și ne demonstrăm dedicarea noastră prin refuzul de a ne conforma acestei lumi. Atunci când ne dăruim lui Dumnezeu, lucrul ăsta se reflectă în modul în care trăim. Se reflectă în tot. Da, rămânem ca și creștini în lumea seculară, dar nu vom fi prinși în capcană de lume și nu vom fi modelați de lume. Vom trăi ca niște oameni sfinți, oameni distinși, separați de căile și de vicleniile acestei lumi. Oameni transformați, oameni care au fost metamorfozați pe dinăuntru. Vor demonstra și în afară această transformare. Nu uitați, dedicarea trebuie demonstrată. Nu o demonstrez, înseamnă că nu e acolo. Înseamnă că nu e, doar vorbești despre ea, doar cânți. Sunt aici la dispoziția ta. Dacă ești la dispoziția Domnului, păi să se vadă. În ce ești la dispoziția Domnului? În ce? 2. Închinarea autentică transformă. Transformă. Oamenii care se închină sunt oameni schimbați, transformați. Și lucrul ăsta se reflectă până și în mersul lor. Îți dai seama că sunt oameni schimbați, transformați și din modul cum merg, în felul în care merg, în vorbirea lor, în personalitatea lor. Când ne dăruim lui Dumnezeu, trăim nu ca niște egocentrici, ci ca o viață centrată pe Hristos. Și chiar dacă lumea caută să ne preseze mintea din exterior, noi vom fi ca și aceia care și-au dăruit din toată inima lui Dumnezeu și îi permit Duhului lui Dumnezeu să lucreze în viața lor transformare. Nu uitați, unul din scopurile principale ale închinării este transformarea. 3. Fără Hristos nu există transformare. Fără Hristos nu există transformare. Transformarea începe atunci când Hristos vine în viața unei persoane. Acea persoană devine o persoană nouă. Mintea ei este diferită, pentru că mintea lui Hristos este în ea. Și în loc să permitem lumii să ne strângă în matrița ei, îi permitem lui Hristos să ne modeleze după chipul și asemănarea sa. Închinarea este practic un proces de modelare. De fapt, noi trebuie să fim pentru Hristos așa cum este o imagine pentru original. Da? Când te duci undeva și depui un dosar și spune, aduceți originalul și copii. Și se uită la original și la copie și îți dă originalul și lasă copia acolo, pentru că vede că e exact ca originalul. Da, e o copie, dar e exact ca originalul. Ce scrie acolo, scrie și aici. Iar noi, asta ar trebui să fim. Și ultimul lucru, transformarea este legată de dedicare. Cu dedicarea am început, cu dedicarea încheiem. Singurul mod în care poate avea loc transformarea este să ne dăruim în totalitate lui Dumnezeu. astfel încât mintea și puterea lui Iisus Hristos să poată locui în noi, gândirea lui Hristos să locuiască în mintea voastră, spune Pavel în altă parte. Iar când acest lucru se întâmplă, în fiecare moment, în fiecare activitate a vieții, suntem asemenea lui Iisus. Dedicarea este dăruirea a tot ceea ce știm despre noi înșine pentru tot ceea ce știm despre Dumnezeu. Orice altceva, mai puțin decât o dedicare totală, este inacceptabil pentru Dumnezeu. Dacă vrem să aducem o slujbă logică, o slujbă duhovnicească, asta are de-a face cu dedicarea totală. Ești gata să spui toată ființa în brațele lui Dumnezeu? Știți care-i secretul aici? În Vechiul Testament, jertfele care erau puse pe altar erau moarte. În Noul Testament, în Noul Legământ, jertfa pe altar este vie. Tu ești cel care te pui pe altar. Și tot tu ești cel care te dai jos dacă vrei. Dacă nu-ți place, te arde prea tare focul, te dai jos, nu stai acolo. Ești gata să spui toată ființa în brațele lui Dumnezeu? Ești gata să te dedici cu totul lui Iisus? Nu așa, cu jumătăți de măsură. Nu cu ce-ți rămâne. Nu cu ce-ți rămâne și cu tot. Dacă nu ești gata, că poate că e bine să fim sinceri. E bine să fii sincer. Spune Domnului dimineața asta, Doamne, nu-s gata. Nu-s gata. Nu sunt gata. Mai bine sincer. Vorba lui Adi Gliga, mai bine sincer și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Da? Sincer. Doamne, nu sunt gata. Dar dacă nu, de ce? De ce nu sunt gata? De ce nu sunt gata de dedicare? De ce? De ce? Care-i baiul? Ce anume nu funcționează? Dar dacă spui da, atunci întrebarea este cum și când? Cum? Cum se va vedea dedicarea ta? Cum? Așa teorii numai, povești. Nu, trebuie să se vadă practic. Practic. E ușor să vorbim despre cum ar trebui să fim creștini, cum ar trebui să-L mărturisim pe Domnul, cum ar trebui să facem aia, aia. Nu-i deloc greu. Absolut deloc. Întrebarea este dacă da, cum? Și când? 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 Când eram copil, spunea cineva, aștepta să cresc mare. Când am crescut mare, am așteptat să termin școala. Când am terminat școala, am așteptat să termin facultatea. Când am terminat facultatea, am așteptat să primesc un serviciu. Când am primit serviciu, am așteptat să mă însor. Când am așteptat să mă însor, am așteptat să-mi fac nu știu ce casă. Și când am făcut casă, am așteptat să ajung la pensie. Și când am ajuns la pensie, am așteptat să... ce? Să ce? Înțelegeți? Cam așa arată dedicarea celor mai mulți creștini. Celor mai mulți creștini. Când mergeam pe avion de la Istanbul, la Kuala Lumpur, lângă mine stătea un european ceva, eu știu ce era, și dincolo de el eram trei, așa pe rând. Era un tânăr, așa cu barbă, cu o bonetă de aia mică, așa. Și la un moment dat l-am văzut că se ridică. Avea un covoraș, s-a dus, habar n-am unde, s-a dus la baie, nu știu. Și a luat covorașul, s-a dus, pentru că era momentul lui de rugăciune. Mi-am dat seama că era musulman. Pe urmă am mai mers, zborul a fost lung, vreo 11 ore. Iar a venit timpul, iar s-a ridicat și a luat covorașul, iar s-a dus. Am stat și m-am gândit, Doamne, dacă așa ar fi și dedicarea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Oamenii ăștia sunt dedicați unor lucruri care nu le asigură mântuirea. Angrenați în religii false. Noi pretindem că avem adevărul. Și-l avem. Adică Hristos este calea, adevărul și viața. Nu există altceva. Dar numai teorie. Teorie, teorie, teorie. Și practica ne ucide. Dacă nu ești dedicat, de ce? Ce anume te ține? Ce anume? Fă-ți o evaluare. Și elimină ce te ține. Dar dacă ești, spune-mi cum.